svarar andsvari síðar sinn.
Forseti, ég velti fyrir mér á það að vera erfitt fyrir konu að sækja sér heilbrigðisþjónustu, að fara í þungunarrof. Það ásættanlegt? Þarf kona að fara að ganga hér píslagöngu til að fá heilbrigðisþjónustu? Ekki eðlilegt að við séum ekki að gera þetta erfiðara heldur en það nú þegar? Þessi hugmynd að við sem að víkka þetta út, ég get ekki sé annað en að þetta snúast það að við treystum ekki konum til að taka þessa ákvörðun. Ef við erum að víkka þetta út, þá verið að segja það að konur núna, muni aukast að konur fari í þungunarrof. Það er það sem háttvirtur þingmaður að segja og þetta bara alls ekki raunin og að halda þessu fram í raun og veru bara dálítið ógeðfellt afsakið, forseti. En í Kanada, þá með hverju árin eru færri þungunarrof framkvæmd á spítölum sem vísbendingum á framkvæmd í auknum mæli með lyfjagjöf á klíningum sem því að konur eru að fara fyrr í þungunarrof. Þar sem að sjálfsákvörðunarréttur hefur í meira mæli í auknum mæli verið fært til konunnar, þá eru þungunarrofum að fækka. Ekki að aukast. Þetta ekki að aukast. Konur gerir þetta ekki að ganni sínu.
Andsvörum er lokið.